Og de som ikke jeg ikke kjenner enda, så det veldig hyggelig å håndhilse etterpå. jeg fikk beskjed om å si litt fra Lars. Nei, fikk beskjed fra Lars om å si litt. Jeg fikk forresten beskjed om å si noe fra Bjørnar. Han sa det at jeg skulle si det at ja, det fint å komme nå. Det var hyggelig å høre på profeten som var før oss. Så nå har jeg sagt det, men jo, der kom du inn. Men Lars ba meg å si litt med bøkene. Det sånn at jeg har med disse her bøkene, som den boka jeg har skrevet, Lev liv I en bedre pakt. Det den boka inneholder, det de tre fagene på Bibelskolen som jeg underviser mest overalt hvor jeg reiser. Sånn at det nesten som at det noe jeg bærer med meg, for jeg tenker at det legger et grunnlag for vår tro. Og det sånn som et hus, hvis man bygger videre på et hus, og det ser veldig flott ut og imponerende ut, men grunnvollen ikke helt trygg, så påvirker det hele huset. Så denne her rett og slett, og jeg underviser der på pastorseminar, jeg underviser der for folk som allerede har tatt bibelskole, noen har både bachelor og mastergrad og mer enn det, men vi må faktisk av og til tilbake og studere grunnvollen. Så denne boken skrevet på engelsk, den finnes på 9 forskjellige språk, den kommer også på svensk, den kommer snart på russisk, den ferdig oversatt, og den flere andre språk underveis. Urdu finnes den allerede. Jeg synes det var kjempegøy på nepalesisk, fordi den finnes I Nepal nå, og så var det en person jeg aldri har treffet i Sandnes, en pastor der, han skulle til Nepal, Og så sa jeg, men denne boka finnes jo på nepalesisk, så han bestilte da 70 av bøkene som han ga ut til alle som var på sitt seminar. Og jeg har ikke engang treffet det. Det som jeg drømmer om at denne boka kan få lov å være et verktøy I vårt eget personlige liv, I vår familie, også et verktøy til å kunne dele evangeliet med andre faktisk. Fordi det får bort vrangforestillinger om at det evangeliet religion. Man får tak I Guds gave, ubetinget kjærlighet, frihet fra fordømmelse, og samtidig at det kan være et verktøy for misjonærer, for pastorer, for andre som har lyst til å spre det videre I andre land. Jeg vet om flere menigheter som bruker det aktivt I sin bibelgruppe også. Det var litt kort om det, fordi Lars ba meg om å reklamere litt. Det finnes også et nyhetsbrevliste der, hvis det noen har lyst til å vite etter hvert som boka kommer tilgjengelig på andre språk og så videre, eller generelt om misjonsarbeidet, så det bare å skrive navnet sitt der. Men da det sånn at jeg tenker begynner de som her her, og du her. Og det bra jeg her også, fordi at det var... Det har vært litt mye jobbing I det siste, men I går kveld leverte jeg oppgaver som jeg jobbet med, og da kjente jeg, nå jeg klar for I dag. Veldig godt. La oss bare be, og så skal Gud bare la dette her livbringende, livgivende ordet skape noe godt I oss. Far, jeg takker deg for at ditt ord ånd og liv. Og jeg takker deg for at I dag, når vi underviser nå at dette livgivende ordet skal løfte oss opp, skal sette oss fri, skal gjøre oss enda mer frimodige. For at jeg takker deg, Gud, for at alt mulig for deg, og du så mye større enn vi forstår. Og så det vi som holder tilbake, alt for mye. Men hjelp oss til å slutte å holde tilbake, og bare følge med det du legger I vår hjerte. Jeg takker deg for det, jeg takker deg for åpenbaring I dag, I Jesu navn. Amen. Da det sånn, at det jeg skal snakke om, det og det kan man, dette jeg snakker om nå, det kan passe inn I alle sammenhenger. Det kan passe inn I vårt personlige liv. Det kan passe inn på en dårlig dag I livet vårt. Det kan passe rett inn I tjenesten, I begynnelsen av tjenesten, midtveis I tjenesten, om man har holdt på lenge. Så jeg tenker at Gud må gjøre det personlig for hver enkel. Det faktisk ikke min jobb. Min jobb å gi ut ordet, og så det Guds jobb. Og la det her vokse og gro og gjøre noe godt I våre liv. Så jeg kommer til å gi noen eksempel, men jeg tenker dette her så mye mer enn de eksempler jeg gir. Men det jeg har lyst til å snakke om, det frihet fra selvfordømmelse og selvdiskvalifisering. Frihet fra selvfordømmelse og selvdiskvalifisering. Det to forskjellige ting, og jeg skal ta de I to forskjellige sammenhenger. Og vi begynner med et vers her, 1. Johannes 3, 19-21. Så står det her. Og på dette vet vi at vi av sannheten, og våre hjerter faller. Det høres ut som vi flere hjerter, vi har jo bare ett hjerte. Vi snakker til flere her. På dette vet vi at det sannheten, og våre hjerter faller til ro innenfor han. Med andre ord, det ikke han som stresset, men det vi som kan være stresset, eller det vi som kan være urolige. Han freden selv. Han ikke bekymret. Men det på vår side her. Så det står at vår hjerte skal falle til ro innenfor han. For dersom våre hjerter fordømmer oss, Gud større enn våre hjerter og kjenner alt. Elsker det. Hvis våre hjerter ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Og det tenker denne sammenhengen her, tenker jeg veldig viktig. Det ikke sånn at Gud forandrer seg, og at på en måte Gud gir oss mer alt dette som vi klarer å få bort fordømmelse. Nei, han har gitt oss alt allerede. Så fra hans side så har han allerede svart ja. Men det vi som kan holde tilbake, og ikke ta til oss, og tro på alt dette her nydelige, fordi det selvfordømmelse. Og ikke bare selvfordømmelse, vi vet også at fordømmelse av og til kan komme fra andre. Men du vet, vi trenger ikke å ta imot det som kommer fra andre, det kan vi si nei til. Men av og til det vanskeligere å ta imot det som kommer fra oss selv. Fordi fienden, han forteller en halv, jeg pleier å si han forteller en halv sannhet. Men en halv sannhet blir en full løgn. For ja, han minner oss om hva vi har gjort. Og det stemmer, det en halv sannhet. Vi gjorde det, det var innmari dumt det vi klarer over. Og vi gjorde det. Men så glemmer han å fortelle oss, hva gjorde Jesus med det vi gjorde? Så derfor blir det en full løgn, det som kommer fra han. Han kalt anklageren. Og vi må ikke ta imot hans anklage, og vi skal ikke anklage oss selv. Og når det står her, noen leser dette verset og føler at dette et litt anklagende vers. Det står, for dersom vårt hjerte fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte, og han vet alt. Ja, ser du, Gud også vet. Det ikke bare vi som anklager, Gud anklager også. Han vet alt. Og før så opplevde jeg at det å lese skriftsteder om at Gud vet alt, det var skummelt. Man kan ikke skjule noe for han. Og jeg husker av og til, jeg tenkte, åh, når folk skrøyta meg, så tenkte jeg sånn, åh, de skulle bare ha visst. Det mye rart å få gå på innsiden her. Det ikke så bra. Åh, Gud, jeg så glad i deg. Åh, ja, du skulle bare visst hva som skjer på innsiden. Sånn, vi vet alle ting. Og så det litt skummelt hvis Gud også vet alle ting. Men vet du hva? Når vi forstår hvem Gud så finnes det ingen større trygghet enn at Gud vet alle ting. For kun den som vet alle ting kan hjelpe oss med alle ting. Så det ikke en trussel, men det faktisk en trøst. Og det som jeg synes så spesielt når jeg forbereder denne her talen nå, så du vet, det kommer alltid noen nye vinklinger eller noen nye ord. Jeg sånn som elsker ord. Gud kan gi meg ett ord, eller kan lese ett ord i Bibelen, og for meg blir det som, feil å si, det blir som et kakestykke, det kan man spise veldig fort ferdig med det. Men det blir som en, hva dette her som man bare tygger og tygger på, aldri blir ferdig? Ikke tygge om det. Det blir for kjedelig. Men altså, jeg kan tygge på det. Jeg kan smake på det. Og den setningen som jeg fikk når jeg drev å forberede dette her, det var også at det, Gud hjelper. Jesus hjelper, men han en som hjelper uten anklage. For du vet, det folk som, vi skal hjelpe deg å streite opp livet ditt. Ja, kjære venner, du trenger ordne opp på det her og der. Men man ønsker å gi den hjelpen, koblet med anklage, eller koblet med fordømmelse, eller koblet med at ikke du god nok. Nei, Jesus hjelper oss i våre ulike situasjoner, men uten anklage. Det vers, den setningen der kan jeg gå rundt og tygge på. Åh, jeg kjenner smil, vet du. Og så tenkte jeg også, oi, da, hvis han gjør det sånn, da ønsker jeg også å bli sånn. At jeg kan hjelpe andre uten å anklage dem. For det ikke noe gøy med den der dårlige. Ja, ok, vi går videre. Og nå det sånn at Ray Bevan, han skal jo komme snart. Jeg var ikke sikker på om han ville være her eller ikke, men nå ikke han her, så da tillater meg å ta en av hans eksempler. Og hvis han forteller den, denne her har jeg hørt for 20 år siden, og hvis han forteller den igjen I kveld, så må dere bare smile og le og klappe og være som om dere aldri har hørt det før. Avtale. Men det synes jeg helt fantastisk, fordi at det han forteller nemlig om. Han forteller om hvordan han var pastor allerede for denne menigheten som han startet, og så skulle han lære å dykke. Så han for på dykkekurs sammen med sønnen sin. Og jeg har også tatt dykkekurs, og jeg vet at det man lærer aller først når man skal lære om dykking, det hvor farlig det er. Med andre ord, man lærer, du må ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn. Og så, nå kan du bare gå ut og fryde deg og dykke. Og det fantastisk vakkert, men man må gjøre det riktig. Så han hadde lært det her sammen med sønnen sin. Men I det øyeblikket han da skulle prøve ut I sjøen, og selvfølgelig instruktøren var der, så det sånn at man må sitte på båtripa, så har man luften her bak, og den ganske tung, den der tanken. Og så må man da på en måte kaste seg bakover sånn, så man ruller rundt nesten og havner ned I vannet. Du vet, sånn liker ikke jeg å gjøre. Jeg liker å klatre ned steg for steg, vet du. Jeg tenkte, går ikke det an å få lov å klatre ned den stigen? Her jo stige. Nei, det et eller annet med at det henger ledningene seg fast. Man må gjøre det på den måten. Gripa ut og med hodet først, og så videre. Tung. Så det som skjedde når han gjør det, vet du, det at han glemmer jo alle instruksjonene. Så det han gjør, vet du, han trykker på en sånn der knapp for at man skal gå ned, men han trykker at lufta skal gå ut, sånn at man at det synker ned. Men du vet at det gjorde han alt for fort. Han var helt forfjamsa. Så han ferdig for fort ned, og instruktøren tar med seg sønnen og sånn, sakte ned, sånn som man skal gjøre det. Men han fortsatt forfjamsa og trykker på en annen knapp for å fylle inn I luft, for å komme opp igjen, og det også går for fort. Så denne gangen, etter det jeg har forstått, måtte liksom sønnen være igjen litt der nede og bare ro ned, mens instruktøren kom opp, for man kunne ikke gjøre disse tingene for fort. Og han kom opp overflaten, og han bare forventet den skyllebøtta. Bare sånn her etter, kan ikke du forstå den enkleste instruksjon? Jeg sa jo du ikke skulle gjøre det for fort, og så videre. Og han bare forventet det her. Men når instruktøren kom opp, det han sier går det bra med deg? Hvordan har du det? Bryr du deg om hvordan jeg har det? Og så neste spørsmålet. Du klar til å prøve igjen? En gang til. Nå tar vi det rolig. Nå var han jo allerede I vannet, så han slapp å ta den der greia en gang til. Men da sier nemlig Røybeben at han lærte noe om nåde, som ingen prekener kunne ha lært. Han fikk lov å erfare Guds nåde. Og sånn det. Gud hjelper oss uten å anklage. Og jeg synes det så nydelig. Fantastisk. Ja, og så det også sånn at jeg har sett, uten å trenge å ta noe eksempel her, men du vet at I ulike sammenhenger, når ting har gått I stykker, så kan det veldig fort komme en diskusjon. Hvem det sin feil? Hvem den skyldige part, og hvem den uskyldige part I denne her saken her? Ja, fordi når det gjelder den uskyldige parten, så det greit at man kan fortsette sånn og sånn, men når det gjelder den skyldige parten, Og så går man rundt og får et stempel skyldig. En ting hvis man får et stempel skyldig fra noen andre, men det enda verre hvis man faktisk begynner å stemple seg selv som skyldig part. Og så skal man på en måte leve videre, men det noe gnaging på innsiden om skyldig part. Og da tenker jeg at en ting hva andre sier, en annen ting hva vi sier om oss selv, men det aller viktigste, hva sier Gud? Sier Gud skyldig part? Og det vi vet når vi tar tak I evangeliet, det jo nettopp det som evangeliet, at all synd tilgivelig. Og når en skyldig part har fått tilgivelse, da han ikke skyldig. Ikke skyldig. Uskyldig. 100% rettferdig, en annen måte å si det på. Og jeg ville bare ta noen skriftsteder her. Jeg så glad for at denne stemmen min så sterk. Den holder hele talen. Ja. Her står det i skal vi se. Matteus 12:31. Bare skal bare ta tre skriftsteder veldig fort. Fordi at det utrolig hvordan av og til så kan en høre undervisning som det høres ut som at det, ikke all synd tilgivelig. Liksom det noen synd, nei det må du bare bære med deg, mens noe tilgivelig. Hva det står i Bibelen? Matteus 12 og i vers 31 så står det, derfor sier jeg dere, hver synd og bespottelse skal mennesket bli tilgitt, men spott mot ånden skal ikke bli tilgitt. Hver synd, hver bespottelse får man tilgitt uten å spotte mot den hellige ånd. Og når man leser sammenhengen, hva betyr det å spotte den hellige ånd? Jo, det betyr ikke tro på Jesus. Det en synd som man vender seg bort ifra når man tror på Jesus. Og da ikke man lenger i den synden. Da man ute av den synden, når man vender seg til Jesus. Men all annen synd står det at man blir tilgitt fra. Og det står også i Johannes, kapittel 16, vers 8-9. Johannes 16, vers 8-9, så står det, «Når den hellige ånd kommer, skal han, den hellige ånd, overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg.» Her står det igjen den ene synden. Det synden å ikke tro på Jesus. All annet har Jesus tatt på korset. Og det vet vi også. Jeg skal bare referere til det. Vi trenger ikke å lese det. Men det står i Kolosserbrevet, kapittel 2, vers 13. At alle synder og overtredelser har han tatt på seg. Vi er blitt tilgitt alle. Det nesten som vi burde åpne det skriftstedet. Men du får gjøre det. Du får gjøre det nå eller senere. Det står, vi har fått tilgitt alle overtredelser. Men så er det noen som sier, nei, ikke alle. Det er noen ting som ikke er inkludert der. Jo, alt er alt. Og den uskyldige er blitt ikke skyldig. For faktumet er at vi var jo alle skyldige. Det var derfor Jesus trengte å komme. Vi alle var skyldige, og vi har alle blitt gjort uskyldige i Jesus Kristus. Amen. Amen, 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 amen. Og da, når man vet at man er blitt gjort uskyldig, da er det lettere å strekke ut hånden og tilgi andre. Det står i Efeserbrevet 4:32. Vi skal tilgi hverandre slik han har tilgitt oss allerede. Og så står det også i 1. Johannes 4:19, så står det at vi elsker ham, fordi han har elsket oss først. Amen. Så det var litt om selvfordømmelse, at det er noe vi skal få lov å gå til evangeliet og kjenne at vi blir helt kvitt. Helt kvitt. Vi skal ikke gå rundt med selvfordømmelse og holde oss på en viss avstand, hverken til Gud eller mennesker. Vi er helt frie. Men det andre, og det andre området, det er da selvdiskvalifisering. Da er det, man kan si at det er to sider av den samme sak, men jeg sier heller at selvdiskvalifisering har da litt med å gjøre med at man føler at man har ikke det som trengs. For at for eksempel Gud kan bruke oss, og vi kan være i tjeneste, eller vi kan det ene eller andre. Eller kanskje man har en drøm. Gud har gitt deg noe, og han har bært på den drømmen veldig lenge, men så kjenner han at jeg tror ikke jeg har det som trengs. Og så diskvalifiserer han seg selv. Du vet, i dag, nei, ikke i dag, i går, nei, i dag, når jeg satt og så skrev ned noe av det her, så kom jeg på et eksempel angående selvdiskvalifisering. Ok? Hvis du tenker deg, hvor mange dere er det som har sprunget 100 meter, 200 meter, den der tradisjonelle, får se, hvor man skal ned på kne, og så skal man liksom reise seg, start, ferdig, nei, klar, ferdig, gå, ikke start. Klar, ferdig, gå. Sant? Og så er det da en eller annen som for eksempel skal skyte eller et eller annet, hva det nå er for noe. Og da skal man begynne å springe. Hvor mange har prøvd det her? Se her. Det er veldig norsk, akkurat den saken der. I hvert fall på barneskole og så videre, det var der jeg gjorde det. Men det sånn at se for deg noen, ikke barn, men voksne nå da. Se for deg oss. Se for deg noen som driver oss og skal springe et løp. Og gå, stå ned på kne. Og liksom, og det jo faktisk sånn at det, hvis du starter for tidlig, så blir du diskvalifisert. Eller da må man stoppe opp igjen. Da må man stoppe opp. Og hvis man gjør det tre ganger, så får ikke man lov igjen. Så man kan ikke begynne for tidlig. Så du kan tenke deg at det en bøtte som bare står der sånn, og liksom kan passe på at nå må ikke jeg begynne for tidlig, nå skal jeg gjøre akkurat riktig tid. Og så plutselig så bare ombestemmer seg og reiser seg opp, går bort til han her med pistolen og sier, du, dette her funker ikke. Jeg er diskvalifisert. Unnskyld, jeg har ikke sagt gå enda. Liksom. Så teit, forstår du hva jeg mener? Så ulogisk at en selv skal diskvalifisere seg når han ikke engang har sagt gå. Det blir helt feil. Men sånn det faktisk at vi i mange ting som Gud legger på vårt hjerte, eller Gud inkluderer oss i alle de løftene som står der, men før vi kanskje engang har prøvd, så har vi diskvalifisert oss. Så, nei, det funker ikke for meg. Nei, jeg har ikke riktig personlighet. Nei, jeg prøvde noen ganger tidligere, og det mislykkes, så du kommer nok til å mislykkes nå også, så jeg nok diskvalifisert. Eller man sammenligner seg med andre, nei, de mye bedre. Eller kanskje man sier, nei, det jeg har, det jo så lite. Dette her? Nei, det kan ikke Gud bruke. Og så fordi man sammenligner seg med andre, som har så mye mer tilsynelatende. Men da det utrolig fantastisk å huske på at det fem brød og to fisker, som så lite ut i det menneskelige, var Jesus i stand til. Var Jesus i stand til å fø 5000 med. Og jeg har sett det her, og selvfordømmelse, holde seg selv nede, trekke seg tilbake, eller selvdiskvalifisering, ikke tørre å handle, fordi man tenker, ja, men det vil jo ikke funke likevel. Det stoppes alt for mye. Og det skal ikke de gjøre. Vi skal få lov å bli fri fra selvdiskvalifisering. I 4. Mosebok 13:30. Jeg leser en del i Gamle Testamentet nå. Jeg leste en del av disse her historiene, fordi det noe om at det var mennesker som levde, som på en måte var av og til tenkte sånn som vi kan tenke, og så kan vi lære av de. Og i 4. Mosebok 13 så står det her, når disse, jeg pleier å kalle de spionene, men det egentlig speidere. Når disse speiderne ble sendt inn i landet, de ble sendt inn med et oppdrag, og det var å se hvordan dette landet så ut, bære noen frukt tilbake igjen fra landet. Det var deres oppdrag. Men når de var der inne og så hvor bra landet var, så de også disse kjempene som var der. Og så gjorde de en feil. De begynte å sammenligne seg selv. De begynte å sammenligne seg med andre. De begynte å sammenligne seg med utfordringene. Og så kom de til den konklusjonen, dette klarer ikke vi. Og det de står her i 4. Mosebok 13, vers 30, Kaleb, skal vi se. Kaleb hysjet på folket foran Moses, og han sa, «La oss for all del dra opp og ta land i eie, for vi kan klare å få makt over det.» Vers 30 igjen. Men mennene som hadde reist seg opp sammen med ham, sa, «Vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for det sterkere enn oss.» Vers 32. Og de talte ille om landet de hadde speidet på. Og det man taler og det man hører, så blir det på en måte en negativ sirkel, og det blir bare verre og verre. Og det står, vers 33. Der så vi kjempene. Anaks etterkommere stammet fra kjempene. Så vi var som gresshopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres øyne. Det visste de ingenting om. Dette var bare ren spekulasjon. Og du verden hvor mye vi tenker at den ene og den andre mener både det ene og det andre om oss som ikke stemmer. Men hvorfor tror vi andre mener disse tingene om oss Det fordi at det ligger inne I oss selv. Og vi skal få lov å slutte å sammenligne oss med, håper jeg, hverken omstendighetene eller med andre mennesker og hvordan de på en måte, hvordan de gjør ting. Og så skal vi få lov å vite at Gud med oss. Og det som jeg synes spesielt, hvis du tenker på David og Goliat, hvordan hadde det gått hvis David sammenlignet seg med Goliat? Han hadde blitt stående bom stille, og Israel hadde ikke blitt satt fri I den situasjonen de var I. Det helt teit, unnskyld meg, om han skulle sammenligne seg, nå bruker jeg et sånt ord jeg aldri pleier å si når jeg preker, Bjørnar, hva det som har skjedd, og din frimodighet kommet over på meg her. Men altså, ulogisk, la meg bruke det ordet. Fordi Gud hjelper uten anklage, og det veldig viktig, og det gjør han over for meg. Han hjelper uten anklage, han har aldri satt et sånt ord til meg. Men det helt ulogisk. Hvis David skulle sammenligne seg med Goliat, det klart han hadde ikke gjort det. Det helt logisk. David var jo smart, sånn sett. Men det han gjorde ikke den feilen å sammenligne seg med Goliat. Han sammenlignet seg og Gud. Eller Gud med seg. Med Goliat. Og det var en helt annen situasjon. Det det samme med Moses og Farao. Moses vil ikke gå. Gud, jeg for liten, jeg kan ikke, jeg tør ikke, jeg vil ikke, jeg kan ikke snakke, det går ikke. Han nekta egentlig å gjøre det. Jeg synes det så bra at Gud ikke gir opp. Til og med når vi nekta, så får vi en ny sjanse. Han gir oss aldri opp, selv om vi har gitt oss opp. Men der var jo, Gud sa, ja, men du må ikke se på deg. Jeg med deg. Derfor kan du gå til fara. Og det, bare for å ta en liten digresjon der, og så skal vi gå videre. Det det at, jeg har ikke tenkt så mye på det her, det akkurat denne tingen tidligere, men nå de siste når jeg gikk tilbake og begynte å lese disse historiene på nytt, så ser jeg veldig tydelig, hvis man går til andre Mosebok 2, la oss bare gå der og se. Andre Mosebok 2, så står det I vers 2:23. Andre Mosebok 2:23. Syns dere jeg pratet litt for fort? Du vet, jeg har innmari mye å si, og jeg bare på første punkt. Jeg har tre punkt. Jeg bare på første punkt. Men du vet at av og til så må man spise litt fort. Og det en sånn dag som det her. 2:23. Så gikk det mange dager, og imens døde kongen I Egypt. Da sukket Israels barn under slaveriet, og de ropte. Og nødropet deres under slaveriet nådde opp til Gud. Da hørte Gud deres sukk, og Gud husket sin pakt med Abraham, med Isak og med Jakob. Gud så til Israels barn, og Gud hadde omsorg for dem. Hva står det? Det står at alt startet I Guds hjerte. Det startet hos Gud. Han så, han hørte, og han hadde omsorg. Det startet hos Gud. Og så hva skjedde videre? Jo, når man da leser I kapittel 3 og så utover, så står det I, når Gud møter Moses ved den brennende busken, så står det I vers 7. Herren sa til Moses da, «Jeg har sannelig sett hvordan mitt folk fornedres I Egypt. Klageropet deres over slavedriveren har jeg hørt, for jeg kjenner lidelsene deres. Derfor jeg kommet ned for å fri dem ut fra Egypternes hånd og for å føre dem opp fra det landet og inn I et godt og vidstrakt land, til et land som flyter med melk og honning. Og se nå, derfor klageropet fra Israels barn kommet til meg, og jeg har også sett hvordan Egypten undertrykker dem. Derfor skal du nå gå og sette dem fri.» Og så begynner jo Moses, «Meg?» Går ikke, tør ikke, vil ikke, kan ikke, og så videre. Men det som jeg synes så oppmuntret med denne historien, det det at det startet hos Gud. Det var Gud som sa, jeg har tenkt å gjøre noe med det her. Og jeg har tenkt å bruke deg. Deg personlig, din menighet, og så videre. Det startet hos Gud. Han har en plan, og han hjelper oss I den planen. For 40 år tidligere, så prøvde Moses selv, og det mislykkes. Og det var kanskje en av grunnene til at det var så tøft for han å prøve igjen. For han husket at han mislykkes før, han måtte jo rømme, han var redd for livet sitt og så videre. Og det jeg tenker rundt det, det det at for 40 år siden, så var han, ja, han var kjempeivrig. Han ville ha skjønt at dette mitt folk, jeg ønsker å hjelpe dem. Men han så kanskje, jeg sier kanskje, på seg selv som frelseren. Jeg skal rydde opp. Jeg jo far og sønn. Nå jeg klar. Nå tiden inne. Kanskje. At han trodde han var frelseren, og at det var hans ansvar å ordne opp. Og så mislykket han seg, og så ble det så tøft. Følte han seg fordømt, og så videre, og så videre. Og følte seg selvdiskvalifisert. Men nå, 40 år senere, i denne situasjonen her, så kan man se helt tydelig at når Moses nå etter hvert, det tok litt tid før han på en måte kjente han var klar, men når han etter hvert var klar, så visste han, dette ikke mitt initiativ. Det startet hos Gud. Det Gud som frelseren her. Det hans ansvar. Og jeg villig til å gå for han, og villig til å gjøre det han ber meg gjøre, og villig til å si de ordene han ber meg si, og så videre. Men du ser et mønster i Moses hver gang han får problem. Hver gang den utfordring, så vender han blikket rett tilbake til Gud. Gud, det var du som sa jeg skulle gjøre det her. Gud, nå må du ordne opp. Og så ordner jo Gud opp. Jeg synes det nydelig å se. Det nydelig å se. Han visste, det Gud som frelseren i denne saken her. Jeg bare hans redskap. Ja, jeg skal gjøre min del her, men jeg tar ikke ansvaret. Gud, du har ansvaret. Og Gud satte de fri ved tegn og under og mirakler. Jeg synes det nydelig. Og dette her oppmuntrer meg veldig i livet mitt. Og er noe som jeg på en måte stadig må huske på. Fordi at den der motløshet eller selvdiskvalifisering, nå er det ikke sikkert du kommer til å gå og se hvem jeg mot hvem de, og sånne tanker, det kommer til oss alle. Og da må ikke vi bare la de tankene få lov å være der. Men vi stopper opp og sier nei. Det de gjør, det skal de gjøre. Og det jeg gjør, det skal jeg gjøre. Og her skal det være ingen sammenligning. Bibelen sier sammenligning ikke smart. Og det veldig sant. Men vi sammenlignes hele tiden. Og jeg tror Facebook har gjort det der enda verre. Vi sammenligner alt. Men sammenligning, det noe vi skal få slippe å gjøre. Vi skal få lov å være fri fra sammenligning. Og så skal vi vite at alle skal få gjøre sitt. Og det skal være ingen sammenligning. Og det som faktum det jo det at når man springer på en sånn her løpebane, og man springer sakte, eller om man springer fort, så det sånn at hver person har sin egen løpebane. Hvis jeg setter meg ned og funnet ut at jeg har ikke lyst til å løpe mer, så det ingen konkurranse med noen andre, for min løpebane den tom den. Der ingen flere i den løpebanen. Så jeg har ingen konkurranse. Men hvis jeg etter hvert finner ut, ok da, da tror jeg reiser meg opp igjen, og så fortsetter jeg å løpe, så ligger jo løpebanen klar. Og det synes jeg så deilig. Det aldri for sent med Gud. For vi kan tenke, nei, nå har jeg hatt denne pausa så lenge. Nå tror jeg like godt jeg kan bare bli sittende her. Nei da, uansett hvor lenge den pausen har vært, det aldri for sent ved Gud, og vi kan reise oss opp igjen, og så kan vi si, jeg tror jeg begynner igjen på denne. Denne banen ligger jo her. Amen. Nydelig, nydelig. Viktig. Og noen ganger så løper vi sakte, noen ganger løper vi fort. Sånn er livet, det er ulike sesonger. Men Paul Chase, han sa en ting her. Nå ikke det sikkert alle her vet hvem det er. Det den pastoren som jeg jobbet med på Filippinene, når jeg var misjonær der i 7 år. Jeg var 7 år på Filippinene, så var jeg 6 år i Kenya. Og de 7 årene på Filippinene, denne pastoren, han var også misjonær, så han visste hvordan man kunne kjenne seg av og til. Så han sa en setning som har bært våre med meg hele tiden. Den dukket opp med jevne mellomrom. Og han sa det sånn her på engelsk da, så sa han at insecurity should not lead to inferiority, but to dependency on God. Hva betyr det? Jo, usikkerhet, det kan vi alle kjenne på. Av og til kan det være en bratt læringskurve. Andre ganger kan det være at man litt usikker på utfallet, eller man ikke har gjort det før. Usikkerhet kan en alle kjenne på. Men usikkerheten skal ikke lede til mindre verd, og at man ser ned på seg selv, men den skal lede til avhengighet av Gud. Og det blir noe helt annet. Og det står i 2. Korinterbrev. 2. Korinterbrev, kapittel 12. Nå det sånn at det, akkurat det jeg skal lese, ikke sikkert det står i din bibel, for jeg skal lese fra studiebibelens forklaringer. Men vi kan jo bla opp i det verset likevel. Og jeg kan jo lese det verset også, hvor det står i vers 9, 2. Korinterbrev 12, 9. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendet i svakhet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Det betyr ikke at vi skal fokusere på svakhet, og at vi skal liksom, å, jeg er så svak, jeg er så svak, ja, men det er bra at jeg er svak, for da er Guds kraft større. Og så herliggjør man svakhet. Nei, det er ikke sånn. Men det betyr at det, til og med, når vi kan kjenne på denne her usikkerheten, vi kan kjenne på denne frykten, vi kan kjenne på dette her som pågår på innsiden, og Paulus snakket om det, det var sånne indre ting som pågikk på innsiden. Så selv i sånne situasjoner, så kan vi vite Guds nåde er ikke bare nok, Guds nåde er mer enn nok. Og det står i studiebibelen, jeg har Bibelen, Guds ord, studiebibelutgave, så står det her, nåde, Guds ufortjente godhet, som er en manifestasjon av hans kraft, overgår alt vi kan oppnå eller håpe på ved egne anstrengelser. Det overgår alt vi kan oppnå eller håpe på ved egne anstrengelser. Og jeg tenker på denne lille gutten, vet du. Ikke bare den lille gutten, men også Peter. Var det Peter? En av disiplene? Nei, det står ikke hvem det var. En av disiplene? Hvem var det? Som ga denne her nista, som var 2 fisker og 5 brød, ga det til Jesus. Jeg mener, det var jo nesten... Jeg mener, det var egentlig... Det kunne jo nesten være fornærmende. Liksom Jesus sånn der, hva tror du? Skulle dette være nok? Vi trenger mye mer enn dette her, skjønner du, gutten min. Altså, det kunne ha vært en sånn reaksjon, men det var ikke det hele tatt. Det var, ja, men du, dette her, det kan vi bruke. Dette ser veldig litt ut i menneskelige øyne, men du skjønner det at jeg kan legge min velsignelse på det her, og det kan bli mer enn nok til alle. Amen. Så la oss ta det store eller lille vi har, og gi det i Jesu hender. Amen, amen. Ja, og jeg nevnte det her med at kampen ofte kan foregå på innsiden. Det er derfor jeg snakker om frihet fra selvfordømmelse og selvdiskvalifikasjon. Og derfor synes jeg det så nydelig å da lese noen vers, for eksempel Romerbrevet 15:13. Romerbrevet 15:13. Jeg er fortsatt på punkt 1, så hva gjør vi med det? Jo da, vi skal se hvordan dette her skal ordne seg. Romerbrevet 15:13. Hør hva det står her. Der står det. Men håpes Gud. Hva er håp? Hva er håp? Jo, håp er det der bildet som vi har på innsiden. Det har enda ikke skjedd der ute, men det er et bilde hva vi har på innsiden. Frykt er også et bilde av noe negativt. Håpet er et bilde av noe positivt. Og her står det at Gud er kalt håpets Gud. Men håpets Gud skal fylle dere med all glede. Var det så deilig han skal fylle oss med glede? Det trenger vi av og til. Han skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Og jeg tenker, ja, men, den hellige ånds kraft, den blir jo brukt til at folk skal bli helbreda, og dette skal skje, og dette skal skje. Liksom, ja, den hellige ånds kraft gjelder alle disse tingene, men den hellige ånds kraft er også der for å røske oss ut av motløshetens tanker, og inn i håpet og troen på det som Gud har sagt, og det som ligger foran oss. Han bruker sin kraft til det. Og jeg tror, jeg kunne gitt mange historier, jeg har faktisk på denne her notatene mine her, mange historier jeg tenkte jeg skulle fortelle om akkurat det der. Men jeg tror vi alle har opplevd det. Vi kan huske hvordan det var en situation som var så utfordrende, og vi var fulle i bekymring eller frykt, eller hva det nå var. Men så klarte Gud å få inn det der håpet som var plantet med kraft. Og det bare snudde opp ned på alt. Det snudde opp ned på alt. Og man kunne få lov å bære det med seg. Og nei, det ikke nok. Jo, jeg må bare si denne her ene, for at dette her skjer i små ting, og det skjer i store ting, det skjer i dagligdagse ting. Det kan komme ved at vi plutselig kommer på en lovsang. Der vart håpet plantet. Der kom troen tilbake. Fordi det jo det vi hører, og når du synger lovsang, så hører du sannhetene i ordet der. Vi går til ordet, og det bare plantet ned i oss. Men det var en gang, jeg må fortelle om det her, så var jeg bodde i Kenya, og så var det en del terrorisme i Kenya, som jeg kjente, nei, jeg har sagt det til Gud, Gud, jeg ikke så tøff, du må bare holde meg borte fra en del sånne utfordrende situasjoner. Og Gud har gjort det, han har holdt meg borte fra ting, mens andre har vært litt nærmere på det. Mens jeg kjenner at, vet du hva, Gud, jeg ikke så tøff, du må bare, hvis jeg skal være misjonær, så må du bare hjelpe meg ekstra. Det er egentlig det jeg har sagt til Gud. Gud, jeg må ekstra hjelp. For jeg ikke så tøff. Har du tenkt å bruke meg, så bare ordne opp for meg. Jeg tror jeg litt sånn som Moses. Men så det var litt sånn forskjellige ting. Men jeg kjente at frykten på en måte, den kunne prøve å komme noen ganger, men vanligvis så var ikke det noe frykt for terrorismen jeg bodde i Kenya. Fordi det var jo alltid et annet sted. Det var en annen by, eller så var det en annen del av byen min, eller så var det 5 minutter unna der jeg bodde. Det var liksom aldri der jeg var. Men når jeg var i Norge en sommer, og så skulle jeg tilbake igjen til Kenya, og så opplever jeg at jeg leser om at det var noen folks hjelpearbeidere som har blitt kidnappet i Kenya, langt unna Nairobi, kjempelangt unna, opp mot Somalia. Mens for meg, når jeg bodde i Norge, så ble Kenya bitte, bitte lite, og jeg tenkte, oi, det er der jeg bor. Det var jo ikke der jeg bodde, men oi, det er der jeg bor. Og så kjente jeg hvordan frykten fikk tak. Og jeg tenkte, og jeg faktisk stilte meg selv spørsmålet, kanskje det er nå det er tiden for at jeg skal slutte å være misjonær. Jeg kjenner egentlig litt på at kanskje tiden er over, for jeg har jo vært der lenge, jeg visste jo jeg ikke skulle være der hele livet. Og så begynner man å rasjonalisere det, og forresten akkurat nå, jeg har hatt en så busy veke med oppgaveinnlevering på høyskolen, jeg studerer ekstra nå, at jeg har faktisk tenkt en uke, kanskje det er noe av tiden for at jeg burde slutte den skolen, for det er for mye. Altså, disse tankene kan komme, sant? Og den uka har jeg hatt veldig mye sånne tanker, spesielt i går. Jeg var helt stresset av, og det var så mye å gjøre. Men det så spesielt, hvordan ett ord ifra Gud. Så når jeg drev og tenkte, kanskje jeg ikke skal reise ned igjen, kanskje det faktisk er din vilje, Gud, at nå er vi ferdige med den perioden der, på grunn av det jeg kjente på innsiden, så leser jeg det her verset i Romerbrevet 8. Romerbrevet 8. Og hva står det der? Jo, det står i vers 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? Eller, og så kan man legge til, alle mulige situasjoner og utfordringer. Og så står det i vers 37. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som er elsket oss. Og når jeg leste verset, så stoppet jeg opp, og så tenkte jeg, nei. Jeg drømmer jo om at alle disse tøffe situasjonene skal bort. Og uten alle disse tøffe situasjonene, da er det tid for å seire. Når alle de er borte, sånn, uten disse tøffe situasjonene, da skal jeg seire. Men faktisk står det midt i dem. Midt i dem, mens det fortsatt kan storme litt på høyre side eller venstre side, midt i det skal vi vinne ikke bare seier, men mer enn seier. Og det står på, ikke på engelsk, på gresk. Nå skal jeg til og med lære gresk, vet du, på denne skolen. Det blir jo helt utrolig. Men der står det her ordet hyper. Og det ordet hyper, det betyr overflytende, det betyr overstrømmende, det betyr mer enn nok. Det betyr mer enn det som er vanlig. Dette her ordet hyper, det må man studere altså. Det blir brukt flere sammenhenger. han har kommet for å gi oss liv og overflod av liv. Det hyper. Der kommer det der ordet igjen, vet du. Men I alle fall, ikke hyper. Det noe annet. Hyper. Men da er det sånn at det, når jeg leste, vet du hva? Det var troen som kom ved det man hører. Så plutselig, ifra å tenke, I flere dager har tenkt, kanskje det tiden for å gi seg nå. Kanskje det tiden for at denne delen av livet mitt ferdig nå. Kanskje det tiden for sånn og sånn. Så kommer en tro og et håp, et bilde, som sier at det, haha, men jeg skal ikke gi opp. Jeg skal ned igjen, og ikke bare skal jeg ned igjen, men dette skal være det beste året så langt. Fordi midt I alt dette skal vi vinne mer enn seier. Ikke fordi vi så dyktige, ikke fordi vi noe spesielle, ikke fordi omstendighetene perfekte, men ved han som elsker oss. Han med oss. Amen. Halleluja. Vet du hva? Jeg tror at jeg slutter der. Da kommer jeg aldri til punkt 2 og 3. Men du vet at det punkt 2 og 3, det faktisk det som står I boka mi. Så bare les den, så får dere å fortsette den. Og Bjørnar, vet du, av og til så får jeg all for mye å gjøre I misjon. Jeg sliter meg helt ut, og jeg har funnet ut grunnen til det. Jeg kjempeoptimistisk. Jeg tror alt skal gå så fort. Og det det samme med talen også, men jeg putter all for mye inn. Men jeg tror det var det her som skulle komme, for det var det som brann sterkest I hjertet. Gud vil sette oss fri fra de der tingene som plager oss. Et minutt, to minutt. Gud vil sette oss fri fra det her som plager oss på innsiden. Han vil føre oss ut av Egypt, ut av slaveriet, men han vil også føre oss inn I frihet. At slaveriets tankesett og måte skal bort. Fordi for eksempel, hvis vi bærer på skam I livet vårt, eller mindre verd, sammenligning, så det sånn at jeg ønsker en situasjon skal forandre seg, for da blir jeg kvitt skammen. Ja, men når den situasjonen forandrer seg, så flytter skammen over på et annet område, eller mindre verd over på et annet område. Og så, ok, da må vi få ordnet det området sånn at jeg har det bra. Og så forandrer, men får man ordnet det området, men da hopper den over på neste område. Har du hørt om noen som vet at katten følger med på Lasse? Var det katten, eller var det nissen? Nissen! Nissen følger... Nissen følger med på Lasse. Derfor så vil vingårdsmannen, han vil beskjære oss så vi skal bære mer frukt. Han går dypt inn I hjertet og får bort skammens rot på innsiden, får bort mindre verde og det som gjør at vi sammenligner oss, får det bort fra innsiden sånn at det blir frihet. Og det som da skjer, det at friheten blir som nissen, som blir med på lasset inn I alle situasjoner vi kommer til. Halleluja. Amen.